skydas tu mano uola, Dieve, imk mano širdį.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola, Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tą.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Netruko prabėgti dar vieną savaitę ir mes vėl susitinkame laidoje Pašaukė mane. Šiandien kviečiu susipažinti su kunigu, kurio balsą jūs pažįstate iš pamokslų sakomų per Marijos radiją. Tai žmogus, kuris jaučia aistrą krepšiniui ir myli muziką, kuris atvirai ir drąsiai kalba apie savo dvejones, ieškojimus, sėkmes ir nesėkmes. Šį kartą savo gyvenimo istoriją dalinsis Kybartų parapijos klebonas, Kybartų ir Marijampolės pataisos namų kapelionas, kunigas Vaidotas Labašauskas.
Kunigas Vaidotas Labašauskas gimė 1968 m. kovo 19 dieną Vilkaviškyje, Danutės ir Juozo Labašauskų šeimoje. Augo kartu su dviem sesėm Vilma ir Lina. 1987 metais baigė Kalvarijos maisto pramonės technikumą, kur įgijo mechaniko specialybę. Nuo 1989 iki 1991 metų dirbo Marijampolės pieno konservų kombinate staklininku. 1997 metais baigė Kauno kunigų seminariją ir tais pačiais metais priėmė kunigo šventimus. Nuo 1997 iki 2001 metų buvo Marijampolės palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos seminaristų ugdytojas. 2006 metais baigė Amerikos katalikų universiteto Katalikų teologijos fakultetą ir įgijo teologijos magistro laipsnį. Grįžęs iš Amerikos iki 2010 metų tarnavo Keturvalakių parapijos klebonu. Nuo 2010 metų tarnauja Kybartų parapijos klebonu, taip pat Kybartų ir Marijampolės pataisos namų kapelionu.
Tėve mūsų, kuris esi danguje, tai vyksta tavo valia. Čia, kur gyvename mes, Tėve mūsų, kuris esi danguje, atleiski mūsų kaltes, taip kaip atleidžiame mes. Duonos kasdienis duoki mums šiandien, saugot nuo pikto ir laiminti meldžiam. Tava karalystė tegul nužengia ir savo galybę mus tepdengia. Mes tave meldžiam, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tai vyksta tavo valia. Čia, kur gyvename mes, Tėve mūsų, kuris esi danguje, atleiski mūsų kaltes, taip kaip atleidžiame mes. Duonos kasdienis duoki mums šiandien, saugot nuo pikto ir laiminti meldžiam. Tava karalystė tegul nužengia ir savo galybę mus tepdengia. Ir savo galybę mus tepdengia.
Aš nesu kažkoks labai muzikantas, bet man labai gerai, kad gali kažkokią maldos grupę vestis laiką. gėdojama arba įproverčia, nes kitaip, kai būna susirinkimas maldus ar kas niekas groja, toks biskis sausas gaunasi.
Mes iš tiesų tą pokalbį taip netradiciškai pradėjome nuo giesmės, nuo jūsų pokalbio apie muziką. Esu labai jums dėkinga, kad radote laiko atvažiuoti į Kauną, nes kaip pats esate minėjęs, kad vienas didesnių išbandymų jums yra laiko trūkumas, ar didelį nerimą kelia nebaigti darbai.
Čia gal toksai yra bandymas arba toks noras viską vienam padaryti. Tai kaip nespėtai, tą dievą daugiau kreipiesi, tokia būna, jau su dievu daugiau bendradarbiauti.
Ar niekada nelydė jūsų tokia pagunda, kad na šiandien tai darysiu ir tada jau gal kažkaip tos darbus visus padarysiu, turėsiu kažkokią tai laisvą dieną, tada jau darysiu tai, ką norėsiu, na tarkim, knygą skaitysiu, kažkur važiuosiu, kažką žiūrėsiu, ar nors kartais tai pavyksta padaryti?
Pavyksta, aš manyčiau, kad galbūt mano tokia silpna yra vieta, kad tą laiką gal nemoku aš susiplanuoti taip. Mes visi mokiniai esam, aš manyčiau, kad kartais iš mūsų kunigų ilgio reikalauja kaip iš kokių nors jau profesionalų. Mes visi mokinamės. Ir mokinamės laiką planuoti, ir mokinamės kitus dalykus, ir esame tokiam procese, net graduacinio augimo procese. Mes žiūri, kaip jau žinau, taip kitokius, jau kunigas taip daro, tai kaip bratis jau čia, nu, ko norėti iš mūsų žmonių. Kai žiūrėkite į mus kaip augančius, irgi jūs daugelis netgi esate savo dvasinėme gyvenime pažangesni už mus. Bet galbūt žinių mažiau turite ar ko nors, toks vienas pravoslavų. Nepasakyčiau, kuris dabar vyskupas yra pasakęs, sako, aš esu labai blogas žmogus, bet jis sako, yra absoliuti tiesa. Kunigystėje negali kažkaip labai planuoti, nes labai daug tokių būna netikėtumų. Atėjau žmogus, sakysiu, aš dabar atostogauju, tai kitą dieną. Arba pakvietė pas ligonį, arba atsirado laidotuvės. Dalykų, kur tiesiog, žmonės, jie nori visą laiką, kada kreipsis, tada, kad būtų jiems tik ta pagalba, žinot, nėra taip, kad kaip ir, panašiai kaip ir su ligoniais, žinot, tada reikia, kada jau ištinka žmogų problema, ar būdėjimų nulat režime turi būti.
Aš noriu klausti jūs apie jūsų pašaukimą. Kada jūs jį atpažinote? Kas buvote iki to laiko, kada patyrėte viešpaties kvietimą ateiti į jo vynuogyną?
Kažkokių tokių ketinimų būti kunigu nebuvo. Buvo jaunuolis, nepasakyčiau, kad labai ir drausmingas. Mano jaunystė ir vaikystė tokia buvo viena tokių prie audringesnių.
Ką tai reiškia?
Na, tai buvo labai toks dėmesio reikalaujantis vaikas, labai mėgdavo per pamokas įsišokti. Turiu auklimo problemų, jeigu vieną kartą tai jis grįžo susirinkimu ir pasakė, kad sako, nieko neminėjau, tik Labašauską. Viską man liepė, kad tą dieną eit ir visų moktų atsiprašyti, kad buvo blogas. Mūždavosi, iš tikrųjų mūždavosi. Aš buvau vienas iš didžiausių štukų mokyklų ir reikdavo tėčio net vieną kartą sumaškytis, kad buvo susimušęs. Aš nesididžiuoju tuo ir nesakau, kad aš kažkaip tai gerai dariau. Reikalavau tokiu būdu dėmesio ir meilės. Sportavau daug, krepšinį žaidžiau. Buvo kaip ir visi jaunuoliai, bet tas toks tai ta pareiga mama buvo mūsų visiems įskiepęs religingumui, bažnyčiai. Bet kažkokio su Dievu išgyventi, aš kaip nepasakyčiau, kad aš išgyvenau. Draugavau, aš iš tikrųjų su mergina, mes labai tik nutarėjau, kad susituoksime. Arba toks įdomus atvejis, aš taip kartais susimenu, ko lydėdavau merginai šokių ir grįždamas namų ilgas kelias buvo kalbėdavo rožančių. Kažkaip labai va, taip tokį tą įskiepus man buvo pareiga melstis. Kad nepraliktų kelias ir sako, kalbėjau ir prisikalbėjo tą rožančių. Ir vėliau paskui mes įskirėm, taip dėl, kad ta mergina, jinai pradžioje nepriklausomybės labai daug važiavęs tokių religinių tokių judėjimų į Lietuvą, ar būtų važiavęs toks pilnos evangelijos judėjimas iš Švedijos, bendruomenės buvo pavadintos pas mus tikėjimų žodžio bendruomenėmis. Ir na, ir kiti jos draugai ten Klaipėdoje, ten Bumelis žodžio bendruomenė. Jie labai kažkaip susidomėjo jam tą bendruomenę, nusivedė į mane ir prasidėjo mano ieškojimų kelias. Šitoks labai religingas nebuvau, labai taip kažkaip man tas dievas buvo toksai, na, kaip ir visiems dabar kaip. Tai ir kada prasidėjo tas ieškojimas, man tą dievą padėjau taip jau labai apčiuopti ir išgyventi, tai buvo, kad atsisakyti nuodėmės. Aš taip kažkaip taip pagalvojau, kad tai, ką aš darau, čia yra nuodėmė, kurios aš nepripažįstu. Aš plūdo toks didžiulis džiaugsmas. Kai manęs paklausė, kas didžiausią vaidmenį suvaidino, be abejo, ir mamos auklėjimas, aš jau sunkstu neteko, man buvo 17 metų, kada jis mirė onkologinės lygos, tai jos kančia, jis labai manyčiau daug prisidėjo tų, nes mes visi kažkaip šeimui suradom tą dievą, manau, kad mama dalį vaidmenį suvaidino. Ir po to, šitai per tuos draugus, prasidėjo toks ieškojimas, nes jie mus kaltino, kad jūs esate ten tokie stabmeldžiai, jūs čia garbinat negyvą dievą, čia mes garbinam gyvą dievą, ir mes pradėjo iškoti atsakymų. Buvo taip labai suabejuojęs, netgi ir mes iš tikrųjų esame teisingi, nes didelis kontrastas buvo. Ten jaunimas, ten giesmais, ten šlovinimai, ten atsivertimai tuo metu buvo, tenai šimtai žmonių atsiversdavo.
Kelintais metais buvo maždaug?
90-91.
Tai iš karto po nepriklausomybės.
Po nepriklausomybės.
Tai jums buvo apie 20 metų, ar ne?
21 metai. Ir tas ieškomas prasidėjo, pradėjo skaityti šventąjį raštą. Tema, kurią rečiausiai girdim bažnyčioje, atsivertimas, nors ir popiežiai kalba, kad atsivertimas yra kasdienis dalykas. Jisai nėra, kad čia kažkoks tai sugalvotas tų protestantiškų konfesijų, kažkokių arba judėjimų, tų modernių krikščionių. Turime atsiversti, mirti savo egoizmą ir savo naudiškumą. Gyventi ir viešpaties. Tai skatino man ieškoti tikėjimo žodis, kritika jų. Bet aš manyčiau, nereikia bijoti kritikos niekada bažnyčiai. Kristus buvo persekiojamas, sako, kuris persekios, ar tas persekiojimai daugiau padaro naudos negu žalos. Bažnyčia niekada nenukentėjo nuo persekiojimų.
Jinai auga ant kankinių kraujo.
Būtent. Ir ta kritika labai nepatiko, kad jis tokie nokiai, jis to dar paskatino ieškoti, paskatino domėtis.
O kaip ta mintis pati atėjo? Tuo metu aš labai gerai prisimenu tą laikmetį. Buvo daug žmonių, kurie ir atsivertė, bet jie tiesiog toliau gyveno savo gyvenimus, kažkas kūrė šeimas, kažkas kažkokius darbus darė, bet jūs pasirinkote na tokį kardinalų pasikeitimą savo gyvenimo. Jūs draugavote su mergina ir staiga nusprendžiate tapti kunigu. Tai ne dėl idėjos žmogus tai daro, tai vyksta dviejų asmenų susitikimas. Kas atsitiko?
Buvo toks labai stiprus išgyvenimas ir man tai buvo taip stipru, tokį didžiulį išsilaisvinio pajuto nuo viso to pasaulio. Mes visi tokie buvom, kaip pasakyčiau, žemės kurmiai tokie, žinot, nieko nematom, tik tai, žinot, kaip dirbti, užsidirbti ir kaip tie kažkokį savo gerbuvį susikurti ir tai nieko blogo nėra, bet aš mačiau, kad iš tikrųjų, kad tokį kokį džiaugsmą aš patyriau ir tokį, kad viešpats man tada išlėjo, niekas šiame gyvenime negali jo didesnio suteikti. Jokios moterys, jokios draugystės, jokie kiti kažkokie ir buvo tokie didžiuliai maloniai. Aš manyčiau, kiekvienas atsivertintis išgyvena tą tokį džiaugsmą. Bet tas pašaukimas, aš nežinau, kaip jisai atėjo, bet toks tik užėjo noras dalintis tuo džiaugsmu su kitais žmonėmis. Ir aš atsimenu pirmas tokius savo, aš nežinau, to net ką kalbėti, bet kažkaip noras apie tą Dievą kalbėti, visiems pasakoti. Galbūt mano mamos buvo kančios nuopelnas. Aš labai dažnai sakau žmonėms, kad sakau, kančios nėra beprasmiškas dalykas. Jas jūs paukokit, tai yra vienintelis dalykas, ką mes žemėje galime gerų padaryti, tai gerai pakentėti. Visi kiti yra tokie, neišvengsi niekas savanaudiškų motyvų. Bet ką, kad ir patį geriausią darbą darydamas neišvengsi savanaudiškų motyvų. Kančioje tu niekada nieko savanaudiškų neišgyvensinęs niekas nenori iki kančios. Kančios vengia ir kančia nėra geras dalykas, nėra absoliutus blogas, bet tai aš manyčiau, kad ta mamos kančia buvo kaip tam tikra tokia investicija mums visiems, nes aš tikrai, kaip vieną kartą mamai užsiminė, sako, mamu, gal norėtum, kad aš kuningas būčiau, taip, nežinau, kaip ta mintis atėjo, sako, ne, tai nieko iš tavęs nebus, sako, tu merginos patinka. Nes aš toksai būdavo, vieną draugiausiu, kitą draugiausiu, vieną palikai kaip kitą, toks niekada nebuvo tokio pastovumo. Aš toks buvau tikrai toks gatvės vaikas, ir kai man numirė, tai kaip nuo lenciūgo nutrūko, visas balas turėjo išbraidyti. Viskas būtų gerai, bet ta mintis apie celibatą man buvo kažkoks košmaras, aš galvoju, neištversiu. Ir vieną dieną tik tai toksai, kad čia smagiau, kad čia geriau, kad čia yra daugiau džiaugsmo, kad čia celibatas, jis čia nieko, nes ne problema. Toksai tik atėjo tik toks noras būti kunigu. Ir toks noras į seminariją. Aš taip pagalvodavau nedrąsiai su tokia baime, Ir po to kažkaip tik vieną dieną, tik tai viskas. Noriu, einu į seminariją. Jokios neturėjau, jokio, kaip dirbau seminariją, man būtų keista, ateina ir jie abejoja. Abejoja, tai būsiu, tai nebūsiu, tai noriu, tai nenoriu, tai nežinau, ar noriu šeimos, ar noriu ir to noriu, ir to noriu. Ir man kažkaip niekam nesuprasu, kaip jie čia taip neapsisprendžia. Aš kai užsimaniau, man nekilo jokio abejonių. Aš netapau kažkoks abejingas nei šeimai, nei moterims. Ir... Bet tas būti kunigu, man buvo daug stipriau ir kaip daug didesnis noras negu kurti šeimą. Taip, šeimos, visą laiką norisi. Bet būti
gal greičiau
kunigu...
ne šeimos, o norisi kito žmogaus artumo paprasčiausiai.
Taip, šeimos tiesiog gal taip, teisingai. Norisi tos, kaip sitės, vis tiek.
Santykio,
vis tiek, vyras, jeigu esi, nu, tai traukia tave, moterį, neišvengiam. Bet noras būti kunigu buvo stipresnis, tai kai mes kad jis irgi sakome, jeigu gausite pašaukimą, tai jūs niekur daugiau džiaugsmų neišgyvensite, kaip būnant celibatiniame gyvenime. Aš tokią išvadą padariau,
kodėl?
Nes kitaip žmogus, kitaip jis neapsispręs tokiam žingsniui. Jeigu Dievas neduotų malonę, pašaukimas yra, kai mes bandom paaiškinti, kokia celibato prasmė, ten ne praktiniai dalykai, tenai kaip kartais, kad ten lengviau, kad bus daugiau padarys darbo, kad šeima ten apsunkins, kad ten pasidalino širdis. Ne, bet danguje niekas neįves, nei tiekės. Būsim savo, kai būsite kaip angelai. Dievas suteikia tokią malonę tau, kad jau pradedi gyventi čia žemėje kaip dangų.
Sanktus, sanktus, sanktus dominus Deus Sabaoth. Sanktus, sanktus, sanktus dominus Deus Sabaoth. Plenis in cele terra, gloria tua, Hosanna. In excelsis Benedictus qui veni in nomine Domini Hosanna. In excelsis Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Bet aš vis noriu sugrįžti prie to jūsų pasikeitimo, kuomet jūs patyrėte stiprų Dievo buvimą, džiaugsmą. Tada susilėjo du jūsų tokį gyvenimą. Jūs gyvenote vieną gyvenimą ir staiga patirite Dievą ir įvyksta atsivertimas, tuo pačiu keičiasi ir gyvenimo būdas. Kaip keitėsi jūsų kasdienybė po to, kai susitikote su Dievu?
Nustojau vokti.
Rimtai?
Žiūrėjau, pino kancerų kombinatą. Nu ten, kaip suprantate, visi mes tenai pasimdavo mane. Sakau, ačiū Dievui, kad aš dirbu tokiam ceche, kuriame aš negalėjau daug skardinių dėžučių ceche, žinau, ten daug ko nepaminu, bet mes galim nuėti kitus sekus ir dažnai daug pasimdavau. Aš pasakiau savo, tai yra vagystė. Ne mano, aš jums svetimą daiktą, aš nustojau. Toksai buvo mano jas sprendimų. Kitas dalykas, prasidėjo intensyvus religinis gyvenimas, eidavau mišes kasdieną, skaitydavau šventą įraštą, nebuvo įdomesniais knygos, aš vis jokių knygų nebuvau perskatęs gyvenime. Rimtų, vienintelį rimtą knygą, kaip guliau ligonį, tai tik tai dėl žengeidumų paradoksas buvo iškiečių paukščių. Šventas raštas, Naujasis testamentas, man tapo viena iš pačių įdomiausių knygų. Ir kitas dalykas, toks buvo kažką tai daryti gero. Simonat, kai močiutė pasiskundė, aš lankydavau ten, jie pakalbindavo, sūnus negali ateiti ir nėra kam kojų nuplauti. O, močiutė, galiu aš jums kojas nuplauti. Ir man buvo toks, kaip buvo statinis išgyvenimas, žinau, tokio daryti, ką darė Kristas. Nu, toks buvo labai daug tokio, idealizmo, žinote, kuris tiesiog tu viską, toks asketizmas, toksai labai kažkoks tokių visokiausių dalykų ir nori dalintis ir išgyveno tokius labai daug tokius mažų, tokių kasdienių stebuklų ir tokio laisvė. Tai mano tas gyvenimas pasikeitė dalykas, kad atėjo didelis džiaugsmas. Religinis gyvenimas netapo šokio pareigą ar nuobaudybę, bet pagrindinis gyvenimo įdomiausias, smagiausias dalykas, niekas nedomino.
Kiek laiko truko tas toks asketinis gyvenimas? Ar jisai tęsiasi iki dabar?
Iki dabar tęsiasi, nes nu, nebūt prasmės būt kunigu, jeigu negyventi vasinio gyvenimo, nu kokia prasmė, nes kunigysi turi tiek džiaugsmą, kad tu galėtum būti, kad prasmė būtų. Bet kas buvo, gal kokia pusę metų, jokių valios pastangų nereikėjo. Viskas buvo nu, tokio euforiniai būsenoj. Matyt, kad susidomėtum. O po to reikėjo ir pastangų daugiau, vis ir kol tampa įpročiai. Tam tikrų įpročių malda, įpročių, tam sakykime, vėl kažkurie tai dalykai, kažkas tai dorybės jos įpročių.
Tuo momentu, kai išgyvenote didelį džiaugsmą, netgi euforiją, ar ne, vesdamas visiškai naują asketinį gyvenimą, po to jau jums reikėjo pastangų. Na, žmonės kalba, kad kuomet mes dedame labai daug pastangų, ar ne, kažkame, tai anksčiau ar vėliau mes susidūrėme su pervargimu, kuris mus nuveda į depresiją. Ar jums taip nebuvo?
Sausrų būna. Be abejo būna tų sausrų. Bet kažkokiu tai labai didelių krizių aš nepasakyčiau, kad būčiau išgyvenęs ar kažkokiu pervargimu, persitempimu. Žinoma, kad yra kūniai poreikiai, kuriuos turiu patenkinti, yra dvasios poreikiai, kuriuos tu turi patenkinti. Gero darimo džiaugsmas yra tai, kas tai labiausiai motyvuoja. Ir sakau, nieko nėra malonesnio, kai tu pareini po savo darbo, tarnavęs žmonėms ir taip maloniai atsiputi, o kaip buvo smagu, kaip gera, toks malonus nuovargis. Aišku, būna persitempimų, tokių būna kartais, kai tu perlenki, nu kaip neapskaičiuoji tų jėgų, kelias dienas pailsi ir vėl.
O sakykit, kaip reagavo jūsų tėtis, draugai, jūs gyvenote visiškai kitaip ir staiga atsivertimas, asketinis gyvenimo būdas, paskiau dar radikaliau, jūs įstojote mokytis į kunigų seminariją. Kaip aplinka reagavo į šitos pasikeitimus?
Tėčiau, nebuvo jokio prieštaravimo, man buvo keistas, kažkaip taip labai pažiūrėjo natūraliai viskas. Na ir toks jautėsi, kad jis taip kaip ir pasidžiaugė tuo mano sprendimu. Nekart susitikau pažįstamas, nebuvo gal draugas ir savo kur eini, sako, jinai bažnyčia, ko ten veiks, aš mokau seminarijų. Kur seminarijų, toks vaiduoklis buvai dabar čia. Seminarijų mokau, taip jiems tai buvo labai keista. Matot, tuo metu, kai mes tuom į seminariją ir tuo metu nepriklausomybės pačioje pradžioje atkūrimo, tas požiūris buvo truputį kitoks, tokia buvo toks pakilimas, bendras Lietuvoje toks ir jie taip labai žmonės žiūrėjo, taip, niekam keista nebuvo. Dabar manyčiau kažkoks stojimas į seminariją, galbūt daugiau kažkokios priešiškumo iš aplinkos sulauktų iš tėvų, nes tikrai yra visko, apie tos kunigus čia visi kalba daug visokų sklandų dalykų, to bažnyčio toks autoritetas nėra labai didelis, bet tuo metu bažnyčio būdėlėm autoritetą ir toks stoti buvo gaus neprestižas gal. Taip, visi net labai pažiūrėjo žmoniškai.
Tai irgi pagalba tam žmogui, kuris pasirenka šitokį gyvenimo būdą, ar ne tokį kelią?
Yra pagalba, galbūt kaip abejojančiam, bet tuo metu manęs niekas negazdino. Ir niekas, jokių priešiškumų nebūtų manęs grasinęs.
Jeigu yra patirtis, jeigu yra tikras susitikimas, tai tada tikrai visa kita atšoka tiesiog.
Tikrai, aš sakau, aš būtų labai keista, kaip bejoja dar. Įvinau atskaras kelias, bet man tai buvo toksai seminarija, daug nieko nenori tik į seminariją. Nori būti kunigu, Jūs laiką tą mintim visus 5 metus. Nežinau, gal aš koks keistesnis, bet aš manyčiau, kad tai taip turi būt. Tai pridėjo ranką prie arklo nesidarė atgal.
Jūsų gyvenime dar buvo vienas etapas, tai studijos Vašingtone.
Taip.
Kaip atsitiko? Kokia patirtis?
Dirbau seminarijoje ir reikėjo man laipsnio aukštesnio, kad galėčiau dirbdamas dėstyti ir kad truputį tokios patirties įgaučiau, nes mane kaip paskyrė dirbti seminarijoje, iškart pabaigus seminariją dar būna diakonu. Prastai pasaulyje nebūna, vis tik yra kunigus su patirtimi ir tu dirbi su žmonėmis ir jūs mokai. Jie tada išsiuntė mane mokytis, bandžiau čia Lietuvoje, bet irgi labai dėlis rūvis buvo, aš nesigėdėjau su tom studijom, sako, jeigu jūs norit, ir galėčiau normaliai studijuoti, mane išsiuntė į Jungtinės valstijas, tuomet buvo toks pasirinkimas, arba Italija, arba Jungtinės valstijas, ir išvažiavau aš tada į Katalikų universitetą Vašingtone, dar daugiau buvo lietuvių studijavo, iš Telšių vyskupijos du kunigai, ir prasidėjo mano mokslai į Vašingtone. Kol mokiausi Jungtinėse valstijose, užsidarė Vilkaviškio vyskupijos seminariją ir grįžau. Kaip toks kaip ir bedarbis jau. Paskyrė vyskupas mane dirbti į Keturvalakių parapiją. Labai pravertė tos studijos tuo, kad truputį pamatėjai pasaulį, pamatėjai žmonės, išmokai kalbą. Ir aš kaip sakau, tam tikrą prasme, tai buvo du universitetai. Mano vienas buvo toks akademinis, o kitas toks dvasinis, psichologinis. Nauja aplinka, nauja kultūra, reikėjo pradėti, kaip sakyti, viską iš naujo. Nauji žmonės, su kuriais reikėjo bendrauti, bet Amerikoje yra tokio, kaip ir visos bendrai, visos, dabar seniau iš vakarų šalys, labai daug suvažiuoja įvairiausių žmonių, ir kiniečių, ir korėjiečių, ir vietnamiečių, ir iš Afrikos, ir tu bendrauji su jais. Ta patirtis labai man pravertė dėl to dar, kad aš galėjau įsitikinti, kad dabar truputį kartais tokios, tokia reikia nuomonė, tokiai pasipriešinti, kad visur yra gerai, tik ne Lietuvoj. Kažkur tai tenai, užsienį, žmonės gyvena geriau, jau uždirba daugiau, kad tenai jie laimingesni ir tai Lietuvoj čia nieko nėra, čia nieko nepasieksi. Man pabendravimas ir su tom migrantais ir su tenai gyvenančiai žmonėmis pamačiau ir įsitikinau, kad niekur niekas niekada jokiomis aplinkybėmis be dievo negali būti laimingas. Nesvarbu, keturtinga šalis, klesinti ekonomiką, gražiai kaip jie gyventų, žmogus yra visur tas pats žmogus ir jisai be dievo nebus laimingas niekur, jis kaip ir kaip mes kalbėjom nusves niekur pabėgs. Tai man ta patirtis labai buvo naudinga pačiam patirti išgyventi ir pamatyti. Ir tiesiog su žmonėms kalbėti, kad kartais pervertinama tie vakarai dėl gerbuvių, net kartais nepasigilinant, kokia kaina tas gerbuvis yra sukurtas. Iš tikrųjų, mes tik tai esame šios vartojiškos kultūros labai įtakoti ir galvojam, kad kuo daugiau vartosim, tuo laimingesni būsim. Joks daiktas dievo pakeisti negali, joks suvartojimas arba ten kažkokių daiktų turėjimas niekada dievo nepakeis. Ir saugumas ten yra tik tai sąlyginis. Mes visur esame trapus, mirtingi, pavaldus kančiai ir visur žmonės pykstasi. Išoriškai atrodo kultūringesni ir mandangesni, bet visur yra tas pats savanaudiškas žmogus.
Egoizmas
mūsų... Įgimta nuodėmė. Aišku, gal labai keistai skamba tas dalykas. Mes esame nelaimingi ne dėl išorinių faktorių, bet dėl vidinių. Dėl nuodėmės. Ir jinai mus verčia kentėti. Jau tą nuodėmę niekaip neįveiksi, nenugalėsi, tik dieviškos malonės. Nuo to visą laiką pradedam kalbėti. Ir Kristus pradėjo savo misiją. Verskite ir tikėkite Evangeliją.
Dar viena jūsų svarbi tarnystė – tai Marijampolės ir Kybartų pataisos namų kapelionas. Ar matote ten daug atsivertimų?
Nematau aš daug atsivertimų. Pataisos namai, į kuriuos aš einu, yra tokie nuteistieji, yra jau su tam tikra kriminalinė praeitimi. Yra žmonių laik ar lanko mišes, jie ateina, yra ir išpažinti, atlieka, yra tokių norinčių pasikeisti, yra tokių. Bet ta kriminalinė praeitis jiems kliuvinys didžiausias, bet nereikia kažkaip to dalyko, manyčiau, dramatizuoti. Pats faktas, kad tokio vieto yra aukojamų šventosios mišių. Aš manyčiau, tai yra labai daug. Tų vaisių, aš manau, vis laikas sulauksime. Būna, kad čia dabar iš karto čia paimė ir atsiverti jį. Yra nuoširdžiai tikinčių, yra radusių dievą, yra norinčių keistis ir yra, kad pasikeičia. Bet jie irgi labai yra trapūs. Ir labai kritimų pavojus didelis. Tai vieta, kuri Dievui labiausia rūpi. Kaip ir Evangelijos tekstas sako. Ir dažnai man tenka jūs drąsinti. Įsivaizduokite, jūs esate vietoje toje, kurioje Dievui labiausia rūpi. Tai yra Dievo keisti prestižinė vieta. Ir jūs sakau, išnaudokite tą buvimą, melsdamiesi, evangelizuodami. Tai yra pati rūpimiausia Dievo vieta. Dievui niekas taip nerūpi, kaip čia esantys žmonės. Ir jūs toj labiausiai Dievo rūpimo vietą, jūs čia esate pašaukti patį svarbiausią darbą pasaulyje. Irgi dažnai pacituoju tą Evangelijos vietą, kad ne 99 teisėjai Dievo rūpi, bet viena paklydusi, vėlį nors ir viena, bet dėl jos daug daugiau džiaugsmų, negu dėl 99. Ir Evangelijos savokas aplankė kalinį, man gerą darbą padarė. Ne meldiesi su viltimi, kad vaisių kažkada tai bus.
Man tenka susidurti su žmonėmis ir jaunais įvairiais, kurie yra labai pasipiktinę ir bažnyčiai, ir kunigais. Ką jūs pasakytumėte tiem žmonėms, kurie pasipiktina kunigais, bažnyčia, po to nenori nieko girdėti apie Dievą ir dar pasako, Dievas yra visur, bet tik ne bažnyčiai.
Yra tokių žmonių, kurie pasipiktina bažnyčią ir kunigams ir tarsi keršyje bažnyčiai ir kunigui neįdami bažnyčią. Tas pats būtų, kaip sakau, ligonės pasipiktytų gydytojui ir kerštautų gydytojui ir neįtų į ligoninę. Kas labiau nukenčia, sakau, ar gydytojas, ar ligonės, jeigu ligonės kerštavo tokiu būdu gydytojui. Tai labai yra įdomus toks dalykas, kad iš tikrųjų man tas klausimas labai dažnai rūpi. Ir aš tik galvoju, kad aš pats žvelgiu į save, tikrai nei vieno nėra verto būti kunigu, aš esu pats nesu nevertas būti kunigu. Esu yra tokia malonė ir man suteikta, aš priimu labai nulankiai, kad tarnystė ir visą laiką iš tikrųjų jaučiu, kaip nesi vertas. Dievo didžiulė dovana yra. Klausimas yra toks, kodėl Dievas pasišaukia tokius? Kartais sakydu, ai, ką tie kunigai tenai veikia, tai čia tik rankom pamusavo 100 litų. Gerai, sakau, bet tai kodėl tiek nedaug ateina? Kodėl taip lengva, bet niekas nenori jais būti? Ir kada būna, žinot, visokių diskusijų, jeigu tai būtų jau čia labai viskas paprasta ir lengva, tai žmonių daugiau būtų. Sakykime, kaip ir gydytojas. Jisai principai visą laiką veikia. Nesvarbu gydytojas, kad gydytojas rūko, nereiškia, kad rūkimas įkenkia sveikatai. Arba kad gydytojas pats vaistų negeria, nereiškia, kad tie vaistai negydo žmogaus. Ne patys metodai, principai ir veikia nepriklausomai nuo kunigo. Ir jeigu mes pažvelgtume nuo pačios pradžios, Kristus žmonių akyse buvo nusikaltėlis. Pagal mirties bausmę, kur Kristus buvo nubaustas, jisai tai galime suprasti, jokių baisių nusikaltimų buvo kaltinimas. Tai buvo išskirtiniai bausmiai patiems didžiausiams nusikaltėliams. Kristus buvo nusikaltėlis, jis įsirenka bažnyčios vadovą, kuris 3 kartus jo išsigina. Ir jisai ne Joną, kuris buvo mylimiausias mokinys, kurį mylėjo, kuris liko po kryžium vienintelis, paskiria bažnyčios vadovą, bet labai abejotinos reputacijos. Mano nuomonė yra ta, kad Dievas taip daro todėl, kad parodytų, kad pagrindinis veikėjas išlieka vis dėlto ne žmogus bažnyčioje, bet Dievas. Ne kunigas yra pagrindinis veikėjas, bet Dievo šventoji dvasia. Kad Dievo veikimo nepribos jokios žmogiškos nuodėmės ir jokių žmonių silpnumai. Mačiau kitas dalykas, yra, kad Dievas pasišokė mus tokius, kad žmonės nesudėvintų. Nes mes turime tikrai tokių liūdnų pavyzdžių, kaip kada iškelia kunigą ar pusė bainius išeina. Tarsi protestuoja ir žmonės neįdami į bažnyčią, galvodami, kad jie nubaus kunigą ar bažnyčią neįdami į ją. Jie eina dėl bažnyčios ir ne dėl kunigo. Žmogus eina į bažnyčią dėl savęs. Jeigu jisai nerado dievo, tikrojo, dievo veikimo neišgyveno, tai jis ir ką bandys save teisinti, matydamas blogus kunigus. Iš tos pusės, ką aš padariau, kad tie kunigai būtų geri, kaip dažnai meldžiuosi už pašaukimus, nes Dievas pašaukė kunigą ne dėl savęs, dėl žmonių, ir reikia klausti turbūt savęs, kodėl Dievas pašaukė tokius blogus dėl manęs kunigus, jeigu man jie nepatinka. Ir aš tikrai viską padariau, kad jie būtų geresni, ir aš meldžiausi bent, kad juos pašauktų geresnius dėl mane. Kristus buvo pats idealiausias, tobuliausias, geriausias kunigas ir nebus už jį geresnio, bet žmonės jį prikalė prie kryžiaus. Kažkodėl netiko. Tai kad bus, jeigu geri kunigai ir visi pradės tikėti, mitas yra. Kristus kažkodėl tai labiau nepradėjo tikėti, kad jis buvo idealus, tobulas.
Ir turbūt kiekvienas turėtume pasikarto tikėjimo išpažinimą, į ką mes tikime.
Taip, jei kunigas tikime. Kunigui niekas tiek žalos nepadaro, kaip liaupsis, pagyrus.
Bet kunigas... kartais reikia ir padrasinimo, neugi visada gali tik tai tarpo
reikia,
žmogų.
Reikia padrasinimo, nes tada jisai pavargs, sakys, kad niekam čia nereikia, bet kad mus puola tikrai, kaip man vienas pažįstamas kunigas sakė, ai, man patinka savo, kaip ant mūsų rašo. Tai kažkoks sako, noras geresnių būti. Sako, jeigu jūs persekioja dėl to, kad esate sukčiai, melagiai, paleistuviai, ten jūs puola, darykite atgailą. Bet jeigu jūs dėl sūnaus vardų dėl, džiaukite. Yra pats aukščiausias įvertinimas.
Ir aš širdį tą skiriu atgaivink mane meldžiu vesk mane, kur nori tu, kur nori tu. Jėzu, aš tavim pasitikiu. Tyra širdį tą skiriu. Atgaivink mane, meldžiu. Vesk mane, kur nori tu, kur nori tu. Jėzu, aš tavim pasitikiu. Vesk mane, kur nori tu, kur nori tu. Jėzu, aš tavim pasitikiu.
Savo gyvenimo istoriją su jumis dalinosi Kybartų parapijos klebonas, Kybartų ir Marijampolės pataisos namų kapelionas kunigas Vaidotas Labašauskas. Dėkoju, kad klausotės ir tikiuosi jūsų dėmesio po savaitės. Čia Diana Domaitienė ir laida Pašaukė mane.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Tavo pervertos delnuos aš pamačiau gyvybės žiedus ir gimė troškulys, kurio nenumalšinsiu. Tavo parvertos delnuos aš pamačiau laisvę ir gimė viltis, kuri nedings. Per tavo kančią aš mylėt galiu, per tavo kančią gimsta laisvė. Slepias tavo kančioj, mano mažytis skausmas. Slepias tavo kančioj, mano mažytis skausmas. Tavo pervertuos delnuos aš pamačiau tiesa ir gimė ilgesys, kurio neužgesinsiu. Tavo pervertuos delnuos aš pamačiau kelią ir gimė giesmė, kuri nenutils. Per tavo kančią aš gyvent galiu, per tavo kančią gimsta laisvė. Serapias tavo kančioj, mano mažytis skausmas. Serapias tavo kančioj, mano mažytis skausmas. Per tavo kančią aš mylėt galiu, per tavo kančią gimsta laisvė. Slepias tavo kančioj, mano mažytis skausmas. Slepias tavo kančioj, mano mažytis skausmas.
Išlaisvink mane, Jėzau, nuo troškimo būti mylima. Išlaisvink mane, Jėzau, Jėzau, nuo troškimo būti aukštinama, nuo troškimo būti giriama. Nuo troškimo būti šlovinama, nuo troškimo pirmauti.
Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.